Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат Хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Biz haberler gündülü gepleşimde devam ediyarız. Mikrofon önünü Maksat Atayif. Birleşen Milletler Uramasının terrorçuluğa karşı görüş müdürlüğü Aşgabatta ilatın iyi şüpçünçülüğünün tesirlerini mastagat etti. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşmesi Birleşen Milletler Uramasının terrorçuluğa karşı görüş bölümünün vekiliyeti bilen Aşgabatta duşuşuk geçirip iyi işçiliğin cemiyeti yaramaz tesirlerini mastagat etti. 21. iyunna senagatçılar ve telekeçiler birleşmesine BMG'nın Kontrterrorçuluk Müdürlüğü'nün taslamaların durmuşu geçirilmesinin sağlaşması boyunca bölüm başlığı Christopher O'Donnell'ın yol başlığındaki BMG'nın vekiliyeti bilen duşuşuk geçirildi deyip Birleşmenin resmi web saytı xabar veriyar. Xabarda aydılmağına göre duşuşuğu qatnaşıcılar ilatın zähmet üpçünçülüğü bilen bağlı meselelerin çözülmeğinin cemiyetin durmuşundaki yaramaz hadiselere karşı durmakluğun sebeplerinin biri olup duruyanlığı hakkında fikir beyan ediptirler. Eýsem duşuşuga gatnaşyjylar Türkmenistanyň ilatyň zähmet üpçünçiligi bilen jemgyýetiň durmuşundaky haýsy yaramaz hadiseleriň arasyna ara baglanyşyk gurýar. BMG-nyň terrorçuluga garşy göreş müdürliginiň wekiliýeti işçilik meselesini çözmek arkaly öňe alınmaly yaramaz hadiseleriň arasyna terror hadiselerini hem göz öňünde tutýarmy? Bu soraglaryň jekmejek jogaplary barada duşuşuga gatnaşan Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agdalarynyň kommentary almak mümkin däl. Birleşmenin havarından məlum olşuna göre Aşgabatda geçirilen duşuşukta BMG'nın vekilleri Türkmenistan'ı tədi iş yerlerini dörötmökte sinagatçılar ve telekeçiler birleşmesinin oynayan rolunu da baxa veriptir. Aşgabatda geçirilen yokoru dereceli duşuşukta ilatın iş üpçünçülüğünü kəmilleştirmek arkalı cemiyette yaramaz hadiselerin önünün alınmağının masavat edilmeyi Türkmen prezidentinin 14. iyunna Türkmenistan'a yaşları zähmet bazarına uygunlaştırmağın ve Olorun iş bilen üpçünçülüğünü kämilleştirmegin maksatnamasyny tasdiklamak hakynaky karara wol çekmeginiň ýa-da gabat geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ilatyň iş üpçünçülügi iň uly problemalaryň biri bolmagyna galýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda işsizligiň derejesi barada resmi statistikany köpçülüge ýetirmeýär. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyny ýetibarly çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, hususan 2017-nji ýylda ýurtda işsizligiň derejesi 60%-a baryp ýetipdir. Galiberse de bu problemanın adamların eklenç gözlüğünü Türkmenistan'dan daşarı yurtlara köpçülüklüğün çıkmağını getiriyen sebeplerin hatırladığını tasdiklayan mağlumatlar var. Yatasak mayın ayağını azattık radyosunun Türkmenistan'ın devlet idaralarındaki üç çeşmesi sonku 10 yıldan kuvrak vaktin devamında 1,9 milyonu olay adamın yurdu terk edenliğini yapık statistika mağlumatlarına salgılanıp xabar veripti. Finçler Türkmenistan'a rayetlerin köpçülüklüğün daşarı yurtlara gitmeginin anırsında yatan esası sebeplerin hatarına ilatın maddi hal yağdayının barxa ağırlaşmağını görkö diyerler. Beylik taraftan Türkmenistan'ın devlet emeldarları ve hükümet resmileri yurtta ilatın iyi şüpçünçülüğünün yolu koyulyanlığına aydiyarlar. 2019-cu ila geçip Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliği ilatın iş bilen üpçünçülük partalını işe girdi. Yöne hädiret çenli Türkmenistan'ın ne devlet metbuğatına ne hükümete yakın havar saytlarına ne de kararsız havar seriştelerde bu online platformanın kömögü bilen iyi tapyan adamları varada havar verildi. Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliği hem öz hödürleyen portalını ulanmak arkalı näçe adamın iş tapanlığı varada resmi hasabat bilen çıkış etmedi. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşmesinin haberine ilatın iş üpçünçülüğünü çözmek arkalı öne alınmalı yaramaz hadiselerin cikmecikliği aydılmayar. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary we çeşmeleri ýurtda işsizligiň artmagy bilen ogurluk ýaly hadiseleriň artýanyny aýdýarlar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web-saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanda daşary ýurtlyk dermanlaryň gerine teklif edilýän yerli derman önümlerinin gytçylygy döräpdir. Azatlyk Radyosynyň Aşgabatdaky habarçylaryň 26-njy ýunda aýtmagyna öre, bu ýagdaýda paýtagtyň dermanhanalarynda dermany derek ösümlükleri hödürlýärler. Hususan da otlary ýürek damar dermanlaryna derek teklif edilýär. Dermanhanalarda yerini tutýan bir zat hökmünde ot suwuny hödürlýärler. Emma tahykar Diýany ýürek uruşyny haýyrlatma üçin bu ýaramaýar diýip habarçymyz bellädi. Onuň sözlerine görä teklip edilýän ot çöpleriň sanawy ýowşan çopan telpek, käklik oty we beýleki otlaryň onlarçasyny öz içine alýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda Türkmenistanda köplenç tapdyrmaýan gyt dermanlar esasan ýürek damar keselerini, aýallar keselerini bejermek we öňüni almak, şeýle-de köşeşdirji dermanlardan ibaret köşeşdirji we köşeşdirji uky dermanlar Dermanlary satyn almak üçin resept ýazdyrmagyň özü hem aňsat däl. Näme üçindir olar gadagyn edilenleriň sanawyna girdilipdir. Lukmanlar olar üçin resept ýazyp bermekden saklanýarlar we ýüzüwrýärler. Olar soň özlerinden soralmagyndan howatyrlanýarlar. Ören seýrek maýyplygy tassyklanan hassalar üçin ýazdyryp almak başardyar. Bu köşeşdirji uky dermanlaryň uly toporuna degişli. Antidepressantlar we tranquilizatorlar barada gurrun hem ýok. Olar hiç bir resept boýunça hem satuwda tapdyrmaýar diýip habarçylarymyzyň ýene biri aýtdy. Soňky hepdeniň dowamında satuwdan aýrylan Karvalgin Türkmenistanyň özünde öndürilýän iň eleýeterli derman serýeşdeleriniň biridi. Ol daşary ýurt önümi ýüregi köşeşdirji Karvalol damjalarynyň ornuny tutýardy diýip habarçymyz bellädi. Irada arasynda köp ulanylýan ýüreg üçin halk serýeşdeleriniň biri Karvalol belli bir wagtlap ýetirim boldy, soň ýene peýda boldy. Gatçılık döwründe bir wagt Belarusda öndürilen Karvalol satylýardy, soň Türkmenistanda öndürileni peýda boldy. Onuň tagamy başga diýip belki düzümindäki bir ýa-da bir näçe maddanyň üýtgedilen bolmagy mümkin. Maddalaryň ýetmezçiligi sebäpli yerli reseptiň esasyndaky Karvalgin atly derman serýeşdesiniň önümçiligi ýoly goýulupdy. Karvalolun esasy jisimlerine valerianaanyň şiresi goşulup, bu ýüregiň tiz uruşuna garşy derman hökmünde satylýardy. Geçen hepde bu serişdäniň söwdasyny hem ýatyrdylar diýip adyny agdamazlyk şerti bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly çeşmemiz aýtdy. Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä, şuňlar Karvalol derman serişdesini käbir dermanhanalarda belli bir şertler bilen satyn alyp bolýar. Karvalolu belli bir möçberde ýaşyryn satýarlar, bir çüýşejigini 70 manatdan. Ol öň 3 soň 5 we soňra 7 manada durýardy diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri aýtdy. Şol biraqtyň özünde de ýürek damar keselleriniň Türkmenistanda ýylat köpçüliginiň ölümine esasy sebäp bolýanlygy anyklandy. 20-nji ýunda Türkmen News garaşsyz neşri Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we sosial meseleler boýunça departamentine hödürlenen Türkmenistanyň milletin milli synynda görkezilen sanlary çap etdi. Maglumaty laýyklykda soňky 3 ýylyň dowamında Türkmenistanda 30 we 69 ýaş aralygyndaky adamlaryň ölümüniň 50%-ine ýürek damar keselleri sebäp bolýar. Şu ýylyň maý aýynda Aşgabatyň ýylaty insulinin gytçylygyna hem sebäp boldy. Süýji keseline nejir çeken hassalar üçin iňňe zerur insulin uly nowatlaryň döremeginde we santaýdan çäklendirilip berildi. Hususy dermanhanalarda insulin satylmady. Türkmenistanda derman gatçylygynyň döremeginiň sebäplerini we derman serişdeleriniň ilaj üçin ýeterliliginiň ýetigiderli çäklendirilmeginiň sebäplerini resmi çeşmelerden anyklamak başartmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we medisina senagaty ministrliginden kommentary almak üçin eden ençeme synançygy häzirlikçe netije bermedi. Mundanyň saglyk ministrligi ilata dermany direk prezidentiň Türkmenistanyň derman ösümlükleri atly kitabyndaky otlardan çay demläp içmegi resmi taýdan maslahat beripdi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Sementin haltasy 100 manada çykdy. 4-5 gelinli maşgalalar jaý ýetmezçiligi sebäpli bir öýde ýaşaýar. Demirgazyk Türkmenistany bir halta sementin hususy töwnadaky bahasy 100 manada çykyp, ol ören gyt guruluşyk haridine öwrüldi. Bu ýagdaý köp adamly maşgalalaryň täze jaýlary gurmak mümkinçiliklerine zarba urup, 4-5 gelinli maşgalalaryň bir öýe gawalyp galmaklaryna getirýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezlenlik şertlerine 26-njy iýunyna habar berdi. Daşowul şäherini we onuň golaýynaky owalardan emel edip mellek satyn alan raýatlar indi jaý salmaga sement tapman kötenýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä döwlet bahasy 10 manat töwereg bolan 50 kilogramlyk sementiň bahasy häzirki wagtda hutuýetçilerde 100 manada çykdy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri sementiň hususanyny soňky 3 aýyň dowamyny gyt haryda öwürlendigini aýdýarlar. Soňky 3 aýyň dowamyny Türkmenistanyň ähli sewitlerine sement gytalyp raýatlaryň jaý gurmak, guruluşyk etmek işleri uly mesele öwrüldi diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçysy 26-njy iýunyna aýtdy. Bu ýagdaý köp adamly maşgalalaryň bir öýde mejbur ýaşamaklaryna getirýär. 4-5 gelinli maşgalalar bir öýde ýaşaýarlar. Köp çağaly maşgalalara we durmuş gurandan soň ene atasynyň öýünden bölek çykmak isleýän raýatlara agyr bolýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň hususanyny owa ýerleriniň ýaşaýjylarynyň ýaşaýyşa ýetmezçiligi bilen bagly ýüzbeýiz bolýan problemalar barada döwlet ýetirilýändäki köpçülükleriň habar serişdelerine maglumat berilmeýär. Ýöne paýtagt Aşgabatda we welaýatlaryň administratif merkezlerine gurulup olunulmagy berilýän köp gatly ýaşaýyş jaýlary, mehmanhanalar, maslahat köşkleri we ministrliklerin hemde döwlet edara kärhanalarynyň täze edara jaýlary barada ýygyderli habarlar berilýär. Galywertede Türkmenistanyň ýaşaýyş jaý gorlaryny anyklamagy hyzmat etjek ilat ýazuwynyň netijeleri hem mälimnel. Resmiler paýtagt Aşgabadyň we ýurdun beýleki künjüklerini ýaşaýyş jaý gorlary barada anyk statistiki sanlary köpçülüge mälim etmeýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda yerli ýaşaýjylara jaý guruluşy üçin zerur bolan sement Daşowul şäherindäki guruluşy haritlary satylýan döwlet dukanlaryna gelmegi doly ýatyryldy. Geçen aýlarda wilayet häkimligi döwlet bahasynyň nowat bilen aýdy, bir sapar her ele bir halta sementiň satylmagyna ruhsat berýärdi. Ýöne sementiň nowatlaryna döreýän dawa jenjeller bahana edilip, ol hem besedildi. Her ele satylýan bir halta sement meseleýäni çözerden berden gaýdýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Ýatlasak 11-nji iýunyň Azatlyk radiosynyň bir çeşmesi Daşowul welaýatyna döwlet bahasynyň sement satyn almak üçin döreýän uzun nowatlar barada maglumat beripdi. Sement gelýän ýerde uruş, dawa, jenjel köp. Ýöne hemmäniň bagty çuwup sement alyp bilenok 3 gün garaşypan boş gaýdýanlar bar diýip çeşme aýdypdy. 26-njy iýunyna ýetiren maglumatyny Azatlygyň habarçysy Irandan import edilen sementiň satyw çykarylýanyny, ýöne onuň bahasynyň juda gymmatdygyny habar berdi. Irandan ýetirilen sementiň bir haltasy 120 manatdan bahalanýar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. 12-nji iýunyna Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy Aşgabadyň bagtyýarlyk etrawynyň bitaraplyk şaýoryny ugruny yerleşýän merkezi maddi üpçünçülük angarlaryna Irandan getirilen sementiň saklanýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň özüne sement öndürýän esasy 4 sany uly zavod bar. Olardan Levap sement zavody Köýtünnäge etrawyna, Baharly we Kelete zavodlary Ahaly welaýatynyň çägine, Cebel zavody bolsa Balkan welaýatynda ýerleşýär. Türkmen hökümeti daşary ýurtdan import edilýän sement üçin 2013-nji ýylda 100%lik gümrük salgydyny girdipdi. Iýunyň başyny bir halta sement Daşowulda 60-70 manatdan, Marada 50 manatdan bahalanýardy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny hopsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne adatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkiýanyň Osmaniýe şäheriniň häkimetleri Türkmenistanyň studentleriň raýdaşlyk we özara kömek guramasyny ýapdylar diýip Türkmen News neşri habar berýär. Bu guruma Türkiýanyň Gorkudata Universitetiniň 2-nji kursunyň studenti Ömruzak Ömürkuliýewiň ýol başçylygynda döredildi. Emma ol aldyw ýoly bilen Türkmenistana getirilip, ilki ýurtdan göýberilmedi, soňra uzak möhletde türme tutuklygyna hökm edildi. Türkmen News neşri özünde Osmaniýe şäher häkimliginiň suwdun karary esasında 2019-njy ýylyň 14-nji ýanwarynda ýazan habardarlyk hatynyň bardygyny aýdýar. Şeýledi neşir öz seçmelerini talgılanıp, bu gurumanın yapılmağının arkasında Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçihanasının elinin bardığını öňe sürýär. Ömruzok alınıp kaydılandan son Türkmen yürüyte kulluklarının işgärleri diplomatlı vasını girip şehir hakimiyetlerini, suud organlarını ve prokuraturanı Türkmen studentlerinin birleşiginin bir virigine kömek bahanasını duvlanıp siyaset bilen meşgulanyandığını ınındırma üçin ägirt uly iş geçirdiler deyip yağdaydan havarlı çeşme nesere maglumat verdi. Yeri elinde belletik Azatlyk Radiosu'na yokorki maglumatı tasdiklatmak başartmadı. Geçen yılın yanvar ayında Türkiye'de Türkmen studentlerinin cemiyetini dörödön Türkmenistanlı yaş aktivist Azatlyk Radiosu'nda çıkış edip öz dörödön kurumasının iyisini Türkmenistan'ın ilçihanasından gızıklanma bildirip kolda hüdürlendiğini bu yüzyon çivilen gurrun veripti. Emma İzyani, yani 14. fevralde Türkmenistan'ın ilçihanasının hovundarlığında Türkmenistan'a barandan sonra Ömruzok yurttan kaydıp çıkarılmadı. Ömruzok bu varada Azatlyk Radiosu'na Mart ayında xabar yetirdi. Sondan son Türkmenistanlı yaş aktivistin hiç ili xabar bolman 3 ay golu vaqtdan son onun tutsolukta saklanyandığı belli boldi. Bir neçe çeşmelerden qovşan maglumatı öre, Ömruzok Ömürkuliyev yapık suudun neticesinde 20 yıl türme tutsolukuna hüküm edilip, o ozan depi türmesinde saklanilyar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulumlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnöly gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sähra dowam etdirýärin. İran özünün iyide çekilmecektiğini ve 27. iyundan başlap uranı baylaştırmağı çaltlaştıracaktığını aydiyar. Bu vaka Tehran bilen Birleşen Ştatların arasındaki dartkınlıklar artyan dövründe İran'ın yadro ılalaşığındaki borçnamalarından iyide çekilmeyi devam ediyen mahalında bolyar. Birleşen Ştatların hükümetinin en zalim resmileri İran'ı ayıplayar ve kemsidiyar. İran'ın halkı şeyli kemsitmelere boyun olmaz ve iyide çekilmez deyip 26. iyunda İran'ın yokarı ruhani lideri Ali Hameyni'nin resmi web saytında onun sözleri getirildi. Bundan bir neçe saat ön yani 26. iyunda İrden İran'ın atom enerjisi boyunca kurulmasının metbuat vekili Behruz Kamalvandi devlet eyçiliğindeki İrib medya seriştesine beren mağlumatında bu çaltlandırmanın yurdun 300 kilogramdan köp uranı baylaştırmağını çeklendirmek baradakı vaqt möhletinin tamamlanmağı bilen bir vaqtta amala aşırılacaktığını aytdı. Bu vaqt möhletinin tamamlanmağı bilen baylaştırmanın depkini çaltlandırılır. Tayyip Kamalvandi aytdı. Geçen yıl Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump İran bilen dünyanın en kuvatlı 5 yurdunun arasında bağlaşılan yadro ılalaşığından çıkandan son Tehran bilen Washington'un arasındaki dartkınlıklar yaramazlaştı. Şol yadro ılalaşığının çäginde İran özüne karşı girdilen iqtisadi sanksiyaların yatırılmağına derek özünün yadro programmasını çäklendirmeldi. 25 iyunda bu yağday söz urşuna öwrüldi. Trump İran goşadırna içinde islenlik Amerikan zade hücum eden bolsa, onda käbir sevitlerde goşadırna içinde yok etmek manisini anlatacak ulu gövrümlü gücü ulanmakta hayvat atan mahalında İran ak tamın goşadırna içinde akıl taydan iyide kalandığını aytdı. 24 iyunda Trump İran'a karşı täze berk sanksiyaları girdiyen karara gol oyundan sonra iki yurdun arasındaki erceşikler güçlendi. İran'ın prezidenti Hasan Rohani yurdun baş liderine şolsandı, yukarı ruhani lideri Ali Hameyni'nin karşısına girdilen bu hareketi goşadırna içinde akmaklık deyip reddetti. 26 iyunda Rohani Washington'un neye doğru uğru tarap gidiyendiğine aydıp duyduruş berdi. Şun men Amerikanlara sizin saylap alan uğrunuzun neye doğru dığını aydiyarın deyip İrib Havar Agentliği Rohani'nin sözlerini getirdi. Rohani'nin bu varada eden çıkışı 25 iyunda onun Fransız prezidenti Emmanuel Macron bilen telefon arkalı geçiren gepleşiğinde İran'ın hiç açan uruş islemeyendiği barada aydın sözler bilen yağdayı qoşutmağa sinanşan yalı olup görünmeginin iziyanına qabat geldi. İran'ın regionda dartkınlığı arttırmağa qızıqlanması yok ve ol hiç açan hiç bir yurt şolsandı Birleşen Ştatlar bilen uruş islemeyer deyip İran'ın devlet eyçiliğindeki İrna Xabar Agentliği Rohani'nin sözlerini getirdi. Trump tədə sanksiyaları güce girdimek arkalı İran'ın liderinin ve ona yakın adamların qoşudurna içinde mühüm mali resurslarına ve qoldoğunu girmek ihtiyarından mahrum etmek isleyendiğini aytdı. Şeyle de Trump İran hoplu hareketlerinin ve meyillerinin şolsandı yadro yarağlarını ıhlas etmeğin, balistik raketaları özleştirmeğin ve terörizme qoldoğunun sonuna yetiyençe Tehran'a karşı basışı arttırmağı devam ettirecektiğini aytdı. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaymardan Ulumuradi kabuldun. Amerikanın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Mike Pompeo kabulda saparda boldu. Ol Afganistan'ın prezidenti Muhammed Eşref Gani, Afgan hakimiyetinin baş dolandırıcısı Doktor Abdullah Abdullah bilen duruşuştu. Şundan sonra devlet sekretar Mike Pompeo Amerikanın Birleşen Ştatlarının kabuldaki ilçhanasında metbuğatın önünde çıkış etti. Afganistan'da parahatçılık boyunca gepleşikleri Amerikanın Birleşen Ştatlarının koldayanlığını Mike Pompeo айтты. Afganistan'da parahatçılık barada Washington bilen kabulun arasında bir mengdeş karayışın bardığını Mike Pompeo bildirdi. Prezident Gani ve baş dolandırıcı Doktor Abdullah bilenem özünün parahatçılık meselesi bilen bağlı gurrun edindiğini Mike Pompeo malum etti.
In my meeting with President Ghani and Chief Executive Abdullah, we agreed that
Afganistan'ın prezident idarası hem Amerika'nın Birleşen Ştatlarının devlet sekretarının kabul eden safarvarada bir beyanname yayrattı. Afganistan'da parahatçılık prosesini ve Afganistan'da geçirilecek prezidentlik saylovlarını Amerika'nın Birleşen Ştatlarının koldayanlığı beyannamada aydılıyor. Devlet sekretari Mike Pompeo'nun aydışıça Amerika'nın Birleşen Ştatları Taliban bilen Afgan hükümetinin ya da Afgan halkının adının gepleşik geçirmeyer. Yönü Taliban bilen Amerika'nın Birleşen Ştatlarının arasında geçirilen gepleşikler Afgan ara gepleşiklerin geçirilmeğine yol açacaktığına hemme taraflar inanıyorlar. Bizim bu aladamız netice verir. Afganistan'da terörizme karşı güreş ve Afganistan'da dışarı yurtlu harbilerin kalmağı var adakı mesele indiki gepleşiklerde belli olur deyip Amerika'nın Birleşen Ştatlarının devlet sekretari Mike Pompeo aytti.
All sides agree of Afghanistan.
Mälim bolşyaly Amerikanın Birleşen Ştatları bilen Talibanların arasında geçirilen gepleşiklerin indiki tapqyry gelecek hepte Katar'da başlanýar. Şu gepleşiklerde Afganistan'da geçirilecek prezidentlik taylovlarının öň parahatçılık boyunca bir ılalaşga barylacakdygyna umyt baglanýar. Terörizme garşy güreşde Taliban bilen geçirilen gepleşiklerde öňe gidişikleriň bolandygyny Mike Pompeo belledi. Afganistan'ın terörizmin penagasına indi uğrulmayacaktığı barada Taliban'ın ehadnaması tayyarlanıyor. Biz talibanlar bilen daşary ýurtly harbiýlerin Awganistanda galyp galmazlygy barada hem gepleşip geçirýäris. Halkara harbiýlerin Awganistany terk etmek barada hem belli bir karara gelinmedi diýip Mike Pompeo aýtdy.
Made real progress timeline to do so.
Awganistanda parahatçylyk boýunça Awganistanyň goňşularynyň hem tagalla etmeldigini Mike Pompeo sorady. Hususan hem Pakistanyň Awganistanda parahatçylyk üçin alady etmeldigini Mike Pompeo öňe sürdi. Parahatçylyk boýunça geçirilýän gepleşikleriň Awganistanda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öz möhletinde geçirilmegine bökdünç bolmaly däldigini hem Mike Pompeo belläp geçdi. Prezidentlik saýlawlarynyň azat erkin geçirilmeldigini Mike Pompeo aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöle gepleşigimizi geçirip utaryýa saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.